Assalomu alaykum. Ba'zan insonlarning hayotda qiyinchiliklar bilan yashayotganini ko'rib, Xudovand insonni taqdiriga bog'langan va Xudodan ajralgan holatga tashlab qo'yadimi? Unday emas. O'zining baxtsiz yashashingizni yoki oilangiz qiynalishini istamaydi. Siz o'zingiz u bilan uchrasha olmasligingizni biladi va shuning uchun ham uning o'zi shayton taziqidan qochish yo'lini ko'rsatdi. Bu yo'l Iso Masih. Inson o'z taqdiridan ozod bo'lishi uchun u avvalo Masih so'zining ma'nosini bilish kerak. Masih moy quyib tanlangan degan ma'noni bildiradi. Qadimgi ahd davrida ruhoniylar payg'ambarlar va shohlar boshlariga moy quyilib, o'z vazifalariga tayinlangan. Agar Isoni Masih deb atasak, bu nimani anglatadi? Unga ruhoniylik, payg'ambarlik va shohlik vazifasi ishonib topshirilgan degani.
Sizga bu vazifalar haqida qisqacha tushuntirib beraman. Ruhoniylar Xudo tayin etgan vazifasi bo'yicha insonlarning gunohini olgan va Xudoni ulug'lagan. Haqiqiy ruhoniy bo'lgan Iso Masih esa taqdirni, hammaning muammolarini, la'natlarini va vayronkorlik ta'sirini hal qiladi. Payg'ambarlar esa insonlarga Xudo bilan uchrashish yo'lini ko'rsatadi. Iso Masih esa yer yuziga inson bilan Xudo o'rtasidagi ko'prik, yo'l bo'lish uchun keldi. Shoh esa o'ziga tegishli mamlakatni qudrat bilan boshqaradi. Masih haqiqiy shoh bo'lib kelib, shaytonning qudratini sindirdi. Kalomda yozilganidek, uni qabul qilganlarga esa, barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi. Insonlar hayotidagi hamma shayton orqali paydo bo'lgan muammolarni hal qilish uchun yer yuziga kelgan Iso Masih haqida bilmaydilar. Shuning uchun ham ular ruhiy qiyinchiliklardan azob chekadilar.
Agar inson Masihni bilmasa ham, har doim hayotida sodir bo'ladigan qiyinchiliklarni va kelishmovchiliklarni yenga olmaydi. Ba'zan Xudoning farzandlari ham uni yaxshi bilmaganliklari uchun shunday qiyinchiliklarga duch kelishadi. Xudodan uzoqda bo'lgan yoki undan yuz o'girgan va shaytonning asiriga aylangan inson ruhiy muammolarni o'zi hal qila olmaydi. Hatto juda ham kuchli va aqlli tanishlar ham kishi taqdirini o'zgartira olmaydi. Xudovand esa insonlarga Iso Masih orqali taqdirlarni o'zgartirish va ruhiy muammolardan ozod bo'lish yo'lini ko'rsatdi. Muqaddas kalomda Xudo mehri shafqatining ma'nosi ochib berilgan. Xudovand o'z mehri shafqati o'zidan ajralib qolgan inson boshiga yog'dirilgan muhabbatidir. Muhabbat esa insonning qilgan ishiga qarab ko'rsatilmaydi. Xudo muhabbati shartsizdir.
Mana Xudo Musoga nima degan? Marhamat etganimga marhamat etaman. Rahim aylaganimga rahim aylayman. Shunday qilib tanlanish insonning orzu yoki tashabbusiga emas, balki Xudoning marhamatiga bog'liq. Tavrotda Xudo Firavnga aytganidek, qudratimni sen orqali namoyon qilay deb, ismim butun yer yuzida ma'lum bo'lgay deb, men seni yuksaltirdim. Xudo najotini pulga sotib olib bo'lmaydi. Faqatgina Xudoning marhamati bilan ozod etilasiz. Kalom shunday dedi. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Iso Masihni uchratgan tilanchi ko'r Isoni uchratgan paytidan boshlab shifolandi va gunohlaridan ozod bo'ldi. Uning taqdiri o'zgardi. Har birimiz bilan ham shunday bo'lishi mumkin.